Arılmayın efirimiz İz Medeniyet Programı ile devam edecek.
Bizim kalayım.
İlk ekinci var ay. Eden medeni adam budur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya neter yoğun olacak alelim.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalayım.
Bu izde Azerbaycan'da ilk sel modern şehir tiyatrının yaranmasından haber tutacak.
O şey ki düşünür mü? Doğulur, odur, yaranır. Bu çoklu şeylerle ihtiva edilir, ona göre sel.
İnsan Hakları Günü'nde çaptan çıkan 10 kitabının yaratıcılarını tanıyacak.
Bura ne Paris değil, ne Sydney. Bura hiç Dakar da değil. Adam ne iş yapabilir özüne, ne de ki bekar değil.
Kadim Oğuz eli Afşarlardan sonra alacak.
Bunlar Altay'dan Anadolu'ya kadar bütün arazide meskunlaşırlar.
Ve her defa şairler Selim Babaloğlu'nun ve İlhan Zal'ın açıklamalarını işiteceksiniz.
Poeziya tekçe kitap vasıtasıyla değil, diğer vasıtalarla elden verdiği mövqelerini geri kaytarmalıdır.
Önce yetti haber. Ötən il ölkə əhalisi 100 min nəfər artaraq 8 milyon 730 min nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin sayı artımında son 35 ildə ilk dəfə təbii artımla yanaşı miqrasiya artımı da rol oynayıb. Azərbaycan əhalisinin 51,7% şəhərdə, 48,3% isə kənddə yaşayır. Onların 49% kişilər, 51% isə qadınlardır. Hər 1000 kişiyə 1027 qadın düşür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bir maraqlı cəhət də var. Ötən il gündə 417, saatda 17 körpə. Olub. Doğulanların 53,9% olanlar, 46,1% isə qızlar olub. 2008-ci ildə 1648 əkiz, 27 üçəm dünyaya gəlib. Kitab klubunda gecikmiş etiraf səsləndi. Bakı Kitab klubu bu ilin ilk kitabını tanıtdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş kitab gecikmiş etiraf kimi adlanır. Müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Mühacirətdə yaşamasına baxmayaraq, bir anda olsun Azərbaycanın istiqlalı uğrunda savaşdan geri çəkilməyib. Ürək ağrıdıcıdır ki, təkcə bu böyük lider yox, həm də onun bütün yaxınları, Rəsulzadə soyadını daşıyanlar hamısı sıxıntılara, repressiyalara, sürgünlərə məruz qalıblar. İndi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bizə yoxdur. Amma bizim onun təkcə yaratdığı deyil, həm də yazdığı tarixi yaşatmağa, gələcək nəsillərə olduğu kimi tanıtdırmağa ehtiyacımız var. Bu sözləri kitabın təqdimat mərasimində Nəcibə Bağırzadə söyləyib. Yeri gəlmişkən, Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə həm də kitabın rəssamıdır. Kitabın üz qabığındakı rəsmi isə onun qohumu Oqtay Sadıqzadə çəkib. Daha ətrafı gələnizdə. Bakı Slavyan Universitetində Filologun kitabxanası 100 Türkologiya seriyasından daha bir kitab işıq üzü gördü. Bu, Seyid Əhməd Cəmaləddin İbni Mühənnanın Hilyətül İnsan və Həlbətül İsan kitabıdır. Mahmud Qaşqayarın dünyaca ünlü divanından 200 il sonra yazılan bu kitab ərəbcə, farsça, ərəbcə, türkçə, ərəbcə, monqolca sözlüklərdən ibarətdir. Lüğətdə müəllif həm sözlərin ayrı-ayrı dillərdəki qarşılığını verib, həm də müqayisəli şəkildə dillərin fonetik, leksik, qrammatik, terminoloji xüsusiyyətlərini araşdırıb. Lüğətin tərcüməçisi qeyd və şərhlər müəllifi, filologiya doktoru professor Tofiq Hacıyevdir. Xatırladaq ki, ötən il Bakı Slavyan Universiteti həmin bu seriyadan daha bir qiymətli əsəri, dünya şöhrətli türkoloq Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərini çap etmişdi və bu Əhməd bəyin vətənində çıxan ilk kitabı idi. Xeyli zamandır hasara alınan 26-lar bağında axır ki yenidən quruma başladı. Verilən məlumatlara görə 26 Bakı komissarlarının abidəsi artıq sökülüb. Sökülən abidənin yerində isə özül qazılmağa başlanılıb. Bu arada Türk Hərəkatı İctimai Birliyi ölkə prezidentinə müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir, 26-lar abidəsinin yerləşdiyi bağın öz tarixi adı ilə Hürriyyət bağı adlandırılması və burada Nuru Paşanın abidəsinin ucaldılması məqsədə uyğun olardı. Müraciətdə 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etdikdə Nuru Paşanın həmin bağın ərazisində bayram mitingi düzənlədiyi və ora Hürriyyət meydanı adı verilməsini təklif etdiyi xüsusi vurğulanıb. Yeri gəlmişkən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir müddət öncə abidənin yerində yeraltı qaraj tikiləcəyini, komissarların qəbrinin isə Hüsan qəbristanlığına köçürüləcəyini bildirmişdi. Azərbaycan filmi axır ki Oskara təqdim edildi. Şamil Nəcəfzadənin Qala filmi Amerika Birləşmiş Ştatları Kino Akademiyasının ən yaxşı xarici film nominasiyası üzrə Oskara təqdim edilib. Azərbaycan Film Kinostudiyası və United Multimedia Profil şirkəti tərəfindən istehsal olunan filmin ssenari müəllifi ünlü şair Ramiz Rövşən, operator isə Kənan Məmmədovdur. Baş rolun ifaçıları Rasim Balayev və Firəngiz Mütəllibovadır. Biz etiraf etməliyik ki, Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində hələlik Azərbaycan kinosu yer tutmur. Bu müsabiqəyə ilk dəfə qatılmaq olmaqla mükafat qazanmaq mümkün deyil. Amma Azərbaycan kinosunun Oscar mükafatına təqdim olunması faktı ölkəmizin Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində yer tutmasına zəmin yaradacaq. Bu sözləri filmin rejissoru Şamil Nəcəfzadə APA-ya açıqlamasında söyləyib. Mələk Abbaszadə Janna Dark olacaq. Səməd Orğun adına Rus Dram Teatrı Jan Anoyun Turğay pyesini tamaşaya hazırlayır. Pyes Fransanın milli qəhrəmanı Janna Dark'ın həyatından bəhs edir. Tamaşanın quruluşunu Finlandiyada yaşayan Kamran Şahmərdan verib. Quruluşçu rəssam da Rusiyadan çağırılıb. Teatr rəssamı Tatiana Melnikova. Fransanın qəhrəman qızını Janna Dark'ın obrazını isə teatrın gənc və istedadlı aktrisası Mələk Abbaszadə canlandıracaq. İlk tamaşa fevralın 28-də olacaq. Və bir səsli xəbər. Şuşa nəşriyyatı ən qədim türk tayfalarından olan Afşarlar haqda kitab çap edib. Kitabın müəllifi Ənvər Çingizoğlu və Aydın Afşar, elmi redaktoru Vüqar Qaradağlıdır. Afşarlar barədə daha geniş bilgi əldə etmək üçün kitabın müəlliflərindən birinə Ənvər Çingizoğluna üz tutduq.
Afşarlar böyük türk boyudu. Bunlar Altaydan Anadolu'ya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar. Biz bu kitabı yazarkən İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində olduq. Afşarların yaşadığı yerləri birər-birə ova-ova, oyma-oymaq gəzdik. Onların günündən, güzaranından məlumat aldıq. Onlarla ünsiyyətdə olduq və Afşarlar haqqında qədim kitabları, kitabələri, sənədləri topladıq. Onlar haqqında olan indiyə qədər yazılmış kitabları əlavə elədik və ortalığa bir kitab gətirdik. Aydın Afşarla bərabər Afşarlar adında kitab yazdıq.
Belə çıxır ki, Afşarlar dünyanın hər yerinə yayılıblar.
Türkün olduğu hər yerdə yayılıblar. O cümlədən Əfqanistanda, Suriyada, yəni ki, türkü olmayan respublikalarda da həmçinin məskunlaşıblar. Onlar dövlət qruplar, Nadir Şah Afşarın birinci başçılığı ilə dövlət də qruplar. Ondan sonra ona qədər də onların bəylikləri olub müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Anadolu'da Qaraman bəylikləri olub ki, onların. Hə, biz bunların tarixini izlədik, yəni ortalığa bir Afşar kitabı çıxardıq. Afşarların oymaqları var. Məsələn, Qasımlı oymağı daha çox Urmiya şəhərində məskunlaşıblar, Urmiya tərəfində məskunlaşıblar. Orada yaşayan Qasımlarla görüşdük, onlardan yazdıq, ortalığı onu gətirdik. Qırxlılar Xorasanda daha çox məskunlaşıblar, orada yazdıq. Bir Araçlı qolu var Azərbaycanda və ya Təbriz şəhər ətrafında məskunlaşıblar, onlardan yazdıq. Belə-belə harda onun hansı boyu, hansı oymağı məskunlaşıbsa, o yeri və o oymaq haqqında məlumat veririk.
Ənvər bəy, Türkiyədə də afşarlar çoxdur.
Bəli, orada milyonlarla.
Onlar necə araşdırıblar mı? Onlar kitab yazıblar mı?
Bəli, biz kitabın əvvəlində qeyd eləmişik ki, biz bu hələlik Türkiyədə yaşayan afşarlardan qıta xülasə verdik. Yəni kitabın ikinci hissəsində Türkiyədə yaşayan afşarlar haqqında yazdık, hələlik başlamışıq yazmağa. İndi daha çox Azərbaycanda və İranda yaşayan afşarlar haqqında daha çox yazmışıq, yəni kitab onlardan bəhs eləyir.
İndiyə qədər Azərbaycan ədəbiyyatında belə bir kitab olubmu?
Bizim Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, Nadir Şah haqqında yazıblar, ayrı-ayrı Afşaroğullar haqqında yazılıb, yəni kitab olması da məqalələr var. Bizim Azərbaycanda Afşarlar haqqında ilkin kitabdır.
Kitab çıxdı. Satışa buraxılacaq yoxsa necə?
Kitabı biz kitabxanalara paylamışıq, ondan sonra oxuyan ziyalara paylamışıq. Yəni beləsinə, kitabı məhdud sayda bıraxdığından 500 ədəddir. Biz onu biraz Türkiyəyə, İranlarda da göndərmişik, bir qalanından da burada yəni paylaşdırırıq, veririk. Pulsuz olaraq oxuculara, daha çox o işinə məşğul olanlara, etnografilara paylayırıq, veririk.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. 2008-ci il 10 dekabr İnsan Haqları Günü ölkədə ilk modern şeir teatrının yarandığı gün oldu.
Bizim bu dəfəki qonaqları Azərbaycanda ilk poeziya teatrının yaradıcıları Səlim Babıllıoğlu və İlxan Zal Qaraxanlıdır. Xoş gördük hər ikinizi.
Təşəkkür edirik. Çox
təşəkkür edirəm.
Ötən ilin sonunda xoş bir xəbər yayıldı ki, Azərbaycanda ilk poeziya teatrı yaradıldı və adını da Sel qoydunuz. Niyə Sel?
Yəqin ki, poeziyanı ifadə edə biləcək ən düzgün söz elə seldir. Yəni poetik söz şuur axını, şuur selinin nəticəsidir və bu mənada sel sözü bizim fikrimizə yerinə düşürdü. Digər tərəfdən sel həm Səlim, həm də Elxan deməkdir.
Yəni, doğru, bu da heç o alıma gəlməmişdi.
Bu tərəfini düşünməmişdi, amma sonradan məlum oldu ki, bu həm də belədir. O şey ki, doğulur, yəni düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. O çoxlu şeylərə ehtiva edir, ona görə sel.
Nəyə görə elə gəldi ki, poeziyanın məhz belə bir teatra ehtiyacı var? 21-ci əsrin əvvəllərində bu nə dərəcədə düzgün bir iş idi?
Ötən əsrin 60-cı illərindən sonra bütün sənət sahələrində digər sənətlərlə sintez və əlaqədə belə deyək, olub da inkişaf eləmək tendensiyası böyük vüsət aldı. Bu həm kinematografa aiddir, həm poeziyaya aiddir, həm prozaya aiddir və teatr kanonik, klasik mənada bir başqa şeydir, amma müasir anlamda teatr bir başqa şeydir. Ona görə biz hesab elədik ki, poeziyanın populyarlaşdırılması, poeziyanın aktuallaşdırılması, əlbəttə ki, ciddi poeziyanın, dünyəvi poeziyanın, yəni bizdə qəbul olmuş ənənəvi anlamda poeziyanın da deyil, aktuallaşdırılması üçün poeziya təkcə kitab vasitəsindən deyil, həm də digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır. Bunların da ən optimalı teatrdır, çünki poeziya yazılı olsa da sonucda şifahi sənətə çevrilir və qiraət istəyir. Əlbəttə ki, bizim nəzərdə tutduğumuz teatrda, bizim düşündüyümüz tamaşalarda, kompozisiyalarda kanonik teatr deyil, modern bir teatr, tamaşalar, kompozisiyalar sərgiləmək düşüncəsindəyik və orada biz təkcə teatrın deyil, vizual sənətlərin də, yəni kinonun da və digər sənətlərin də imkanlarını istifadə eləməyə çalışacağıq. Yəni artıq bu haqda düşünürük və konkret belə deyə əsərlərin tamaşası, quruluşu haqqında düşünəndə, yəni bu metodları nəzərə almağa başlamışıq artıq və konkret görürük.
Nihan Bey, buyurun.
Selim Bey, yani dedi ya, yani poeziya insan hislerinden bağlıdır, onun tehter şuurundan bağlıdır. Onun, ben hesab edirim, əsrə daxili yoxdur, 21-ci əsrdə. Düzü kompüter əsrdə, robot əsrdə və s. Ben hesab edirim, ne kadar insan cəmiyyəti var, poeziyada olacaq, yani insan hisleri var, sevgi var, ne var. Son illerde o televiziyanın nailiyyətləri adı, küncə sıxışdırıb. Ama tutaq 20-ci əsrin əvvəllərində foto çıxmışdı, fotoğrafya çıxmışdı, ama deyirdi ki, rəsm sənət öləcəm, rəsm sənət ölmədi. Yeni özünə meydanlar açdı. Tutaq ki, sürrealizm yarandı, digər cəryanlar yarandı və bu gün aparıcı mövqelərdədirlər rəsm sənətində. Yəni poeziya da elədir, poeziya da axtarışlar gedir, tutaq ki, şairlər bu cəmiyyətdə tutaq özü televiziya baskısı olan bir əsrdə özü yerini qorumağa çalışır. Bu gün aydın məsələdir. Tirajlar çox azdır. Tutaq Azərbaycan kimi ölkədə ən böyük tiraj 5 tirajdır. Lap, 1000 tirajdan yuxarı heç kim demir. Ən böyük şairlərin kitabları çıxılır. Bu yeni Azərbaycanda müstəqillik illərində ayaq tutan modern poeziyanı xalqa çatdırmaq üsullarını axtarırdıq və belə bir forma tapışıb və bu səbkidə də işlər görürük. Yəni, mən hesab edirəm ki, yaxın gələcək göstərəcək, düz yoldayıq.
Nələr eləmişsiniz məsələn bu qısa müddətdə belə deyək?
Bilirsiniz necədir? Əvvəla onu deyək ki, biz teatrın yaranmasını elan eləmişik ötən ilin dekabr ayının 10-da və o dövrdən bu yana bəzi mətnlərin seçimi ilə məşğul olmuşuq. Yəqin ki, bizim inşallah işlər qaydasınca gedərsə, bizim ilk tamaşamız Çeslov Miloşun Avropanın uşağı silsilə şeirləri və Vaqif Səmədoğlunun seçilmiş belə deyək, şeirləri əsasında təqdim olunan kompozisiya olacaq. Bəstəkarlarla artıq söhbət eləmişik, yəni onun orijinal musiqinin yazılması və yaxud tərtibatı məsələləri haqqında, yəni müzakirələrə başlamışıq. Eyni zamanda bilirsiniz, bizim teatr antreprizə teatrı olacaq. Yəni bunun üçün biz yəni aktyor seçimi haqqında, eyni zamanda səhnə seçimi haqqında müəyyən belə deyək, qənaətlərə gəlmişik. Mən düz indi tələskənlik edib bəlkə də açıqlamaq istəməzdim, amma mən düşünürəm ki, yaxın 2-3 ay ərzində, yaxud belə deyək, may ayında ilk tamaşamızı yəni təqdim eləyək.
Düşündük ki, yəni Avropadan tutaq, növbəl mükəmmət Çeslov Miloşu götürək, yəni o unikal bir şeydir o Avropanın uşaqları, yəni o yeni müharibədən sonraki Avropa bir insanın əvaruyyatını özündə ehtiva eləyən bir şehir silsiləsidir və ona uyğun bu Səmədoğlunun şehirlərindən bir kompozisiya yaratmışıq. May ayında yəqin ki də 25-i var Səmədoğlunun tutaq 70 yaş tamam olur. Ona qədər biz birinci işimizi görürük, amma paralel biz digər işlərdə görürük. Tutaq ki, mənim Polonez şehir silsiləmiyə yapayım ama o cümleden Selim'in de çok güzel unikal bir İlyas Köçmen'in Şekil Defteri adlı 40 şiirde ibaret. Şiirsiz resmen Azerbaycan poezisi için yeni bir şeydi. Yani Türkiye'de meşhur fotoğraf İlyas Köçmen'in 40 foto şiirde de resm eserine de foto eserine 40 şiir yazdı ve unikal şeydi. Orada Felestin'de var, orada dünyanın müxtelif kaynar noktalarını çekilmiş şekillere o Selim'in yazdığı şiirler var. Biz bunların da sahne variyatını hazırlıyoruz. O cümleden bu İlyas'ın ki yakın dört işimiz bir de bizim modern şiirinin görkemli ustalarını olan Çingiz Eloğlu'nun diasporinden bağlı. Yani bu dört eser bizim birinci işlerimizden ama birinci Vakıf Samet Oğlu Çeslo Birleş'ten başlayacak. Yani kalan üstünde de iş gelir.
İzin qonaqları ölkədə ilk modern şiir teatrının yaradıcıları Səlim Babaloğlu və İlxan Zaldı.
Amma hansı metodlardan, hansı üsullardan istifadə edəcəksiniz? Mənim üçün maraqlıdır məsələn. Yəqin dinləyicilərə də maraqlıdır.
Üç fəzalı tamaşalar, kompozisiyalar olacaq. Yəni aktyor oyunu olacaq, qiraət olacaq, video sıra olacaq. Yəni ekranda, geniş ekranda və bunların növbələşməsi olacaq. Hətta ola bilsin ki, müəyyən interaktiv elementlərdən istifadə edəcək. Yəni tamaşaçılar, zalda əyləşənlər tamaşanın tərkib hissəsinə çevriləcəklər. Yəni bizim düşüncələrimizdə çoxlu şeylər var. Əlbəttə ki, indidən qabaqcadan nə isə demək bir qədər çətin olar. Çünki siz də bilirsiniz, son nəticəni sonuncu rejissor traktovkası deyəcək. Amma belə düşüncələr var.
Bəs səhnəniz hara olacaq?
Düşüncələr var. Mən vaxt hələ indi nə deməyəsəm.
Yəni müəyyən səhnə olacaq təbii ki. O daim olacaq yoxsa?
Yox, adətən bizim antrepriz teatrlarda gəzərgili olur.
Gəzərgili olur.
Yəni hələ ki başlayaq, sonrasına baxarız.
Və ötən ilin axırında daha bir layihəniz üzə çıxdı. Mənim elə gəlir 2008 sizə düşüb. 10 adlı şehirlər kitabı çıxdı. Niyə 10? Əvvəl niyə sel, indi niyə 10?
Ya biz dekabrın 10-da yəni o aksiyanı hazırlamışdı. Bu ekspromt ne oldu? Selmi nəticəyə gəldik. Aradan 10 şehir seçdik. Dekabrın 10-u insan haqları gündü BMT-nin şeyindən. Dekabrın 10-u Nobel mükafatına təqdim olduğu gündü. Və o mənim təqvimimdə həm də Selmin doğum gündü. Həm də Səlim üçün bizim bir hədiyyəmiz idi. Və biz Azərbaycanda ilk də bir şey gördük. Adətən şairlər çox egoist bir məxluqdur deyirlər, canlı deyirlər. Yəni özlərindən başqa heç kimi sevmirlər. Biz Azərbaycan tarixində iki şair, yəni bir kitabda təqdim olundu, onun şiirimizi verdik. Və cəmiyyətə həm də bizim bir aksiyamız idi. Cəmiyyətə bir mesaj göndərdik. Ətəsə qəzet redaktorlarına, kütləvi informasiya vasitələrinə rəhbərləndik ki, ədəbiyyata diqqət artırsınlar. Hələlik 525-ci qəzet elə bir reaksiya verdi və ayda bir dəfə, deməli 6 dünya şair və yazıçısından 6 Azərbaycan, yəni əsərlərin çap eləməyi boynuna götürdü. Biz hamısına müraciət eləmişik. Məsələn, Zərkala ilə yəni danışıqlarımız gedir, yəni ki o rus dilində elə bir şey olacaq. Yəni ilkin razıdıq Elçin bəy bizə çünki verir. Yəni biz Səlimlə ruhən yaxın şairlərik. Yəni bizim o dünya baxışımız, bizim estetikamız yaxında. Ona görə yəni cəmiyyətə biz mesaj verdik ki, yəni ədəbiyyat tək insanların birbirini qara yaxmasından, birbirini söyməkdən ibarət deyil. Yəni ədəbiyyat bir müştərək işdir. Azərbaycanda urbanizasiya son illərdə gedir. Bakı bir şəhər kimi 20-ci əsrin əvvəllərinin neft bombuna yaranıb. Aydın məsələdir ki, urbanistik şiirlər, yəni o megapolisin öz poeziyası, öz ədəbiyyatı var. Eylatın da öz şiiri var. O yəni bütün dünya tarixində olub, bizdə də elədir. Rayonun, Eylatın öz poeziyası var. O ənənəvi poeziyadır. Yəni kökü çox qədimlərdən gələn bir poeziyadır. Amma bizdən belə də bir urbanistik bir şəhər çıxıb və bir artıq Bakı megapolisə çevrilib. Yəni Moskva, New York ya İstanbul olmasa da hər halda bu Bakı dünyanın aparıcı şəhərlərindən müqayisə olunması bir şeydir. Bunun yeni insanı var, yeni düşüncəli insanlar var, bunun da öz poeziyası var. Mən Toz rayonda doğulmuşam. İndi də sən bağlayam, ayda heç olmasa bir iki dəfə mən orada oluram.
Yəni belə tez-tez olursunuz.
Evim var mənim orada. Yazılarımın çoxunu mən rayonda yazıram sözün düzü.
Sizin şiirləriniz onda bir halda ki, rayonda yazırsınız dedi. Əyalət şiirlərimi yoxsa modern? Hansıdır Səlim bəy? Qoy Səlim bəy desin.
Əvvəla mən bu suala cavab verməmişdim. Əvvəl kiçik bir şey xatırladım. Biz zakat alırdıq, dost belə deyək də məclisində və mənə xahiş elədilər şeir oxuyum. Mən dedim dostlar, mən şeir oxumaq istəmirəm. Dedilər, niyə? Dedim, bir baxın dağlara, meşələrə. Mən nə oxuyum ki, ondan yaxşı olsun. Mən düşünürəm ki, insan əgər şəhərdə yaşamasaydı, təbii ki, şəhərlərin tarixi müxtəlif dönəmlərində tipləri və inkişaf səviyyələri olur. Amma insan şəhərdə yaşamasaydı, o şeir yazmazdı, o rəsm əsəri çəkməzdi. O olsa-olsa bayatı oxuyardı, analar uşaqlarını yatırdanda və yaxud ibtidai dövrlərdə əgər ifadə caizdirsə, olduğu kimi əmək nəğmələri, nə bilim, hansısa mərasim ayin poeziyası ilə məşğul olardı. Ümumiyyətlə, sənət məhz urbanizasiyanın məhsuludur. Çünki əslində poeziya nədir? Poeziya harmoniya axtarışıdır. Harmoniyanın ən çox pozulduğu yer böyük şəhərlər olur. Ona görə İlxanın şəhərdə mövzu yığıb, əyalətdə onu kağız üzərinə köçürməsi çox normaldır və qanuna uyğundur. Çünki aldığı enerjini daha harmonik məkanda kağız üzərinə köçürdür. Amma qaldı İlxanın poeziyasının tipologiyasına, yaxud tipinə. İlxan çoxlu metrikalarla və çoxlu poetik imkanlarla işləməyə bacaran şairdir. Məsələn, onun tutalım Türk əsrinin türküləri, bu şeiri oxuyanda, bu silsilədən, bu kitabdan olan şeirləri oxuyanda, sən istər-istəməz gedirsən türkün qızıl dövrünə, nə bilim o cənglərin, at kişnərtlərinin arasına düşürsən. Amma onu indi yazıb. Yəni, birisi necədir? Onun, misal üçün, elə şeirləri var ki, sən onu oxuyanda Bakının tutalım mərkəzi küçələrinin ab həvasını hiss edirsən.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura heç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki bekar deyil. Reklamların işıqları, rəngli kombinizon giyir, Rusça ayaq qardiyon gələnlərə banjur deyir. Sel kimi axır izdiham, meydan top model sərgisi, qonu beşikli dodaqlara boyalı reklam şərgisi. Daş cəngəlli səhnəsində rejissorsuz bir teatr, bura bizim Broadway'miz, bura bizim Montmartr.
Polonezi oxuyanda sən ruhun yarısı ilə Krakovda yaxud Varşavada gəzirsən, tutalım teftonların tarixi ilə tanış olursan. Elxan poeziyası məhz unikallığı orada idi ki, o bir müəllifin bu cür fərqli şeylər yazması bizim ədəbiyyat poeziya tariximizdə çox az-az rast gəlinəndir. Və təəssüf doğuran mən, təəssüf doğuran budur ki, məhz bu tip poeziya, bizim vərdiş eləmədiyimiz poeziya auditoriya çatmır, çatırsa da ilk reaksiya bu nədə olur və oxunmur. Və Elxan tutalım tipində şairin oxucusu, belə deyək də, onu anlayan oxucusu 50-70 nəfərdən çox deyil. Ola bilsin ki, bu normaldır. Çünki yaxşı şeirin oxucusu deyirlər çox olmamalıdır. Amma mən eyni zamanda fikirləşirəm, niyə də olmasın axı? Mən demirəm ki, onun oxucusu tutalım Qurtlar Vadisinin seyircilərinin sayı qədər olmalıdır. Amma eyni zamanda onun da bir göstəricisi olmalıdır. Ona görə bilirsiniz, və Elxan yəni öz tipologiyasına görə yeganə şair deyil. Yəni Azərbaycan ədəbiyyatında onun da aid olduğu modernist qolun çox yaxşı nümunələri var. Sadəcə o yenə deyirəm, Elxanın fərqli onda deyil, fərqli metrikalarla, poetik metrikalarla işləməyə bacaran şairdir. Dünyada bu cür şairlər azdır. Çünki şair bir üslub yaradır və özü yaratdığı üslubun belə deyək də əsirinə çevirir və həmişə o üslubda yazır. Amma Elxan vahid üslubda yazmayan şairdir. Bu maraqlı. Nə qədər ki paqonlu yarasalar içəri soxulmayıb, şəxsiyyəti təsdiq edəcək əl işi boyda hansısa sənət istəmiyib, saçından yapışmayıb, sürmüyüb, aparmayıb en saylı bölməyə, döyməyə, xəstə qardaşından, tənhanandan və dünyadan iyrəndirməyə. Nə qədər ki rast düşməmsən gecənin səntirləyən qəhrəmanlarına və sənə eşq elan edəcək idiotun birinə, nə qədər ki Gözəlçə və Zolushka filminin rejissoru gəlməyib, Ümid filminin sınaq çəkilişlərinə dəvət verməyib, Allah xətrinə, dur get evinə. Sən üstülü gecə varının küncündəki fahişə adlandıra bilmədiyim xumar gözlü qızcığaz, varsız barmenin uydurduğu əcaib kokteyl belə fanliyin uzunu sındırmaz, ayağına zillənmiş öküz gözlər utandırmaz və düzü belə olmaz. Sən cəmiyyətin sonucu olmayan Maria Magdalinası, doğulacaq gözəl körpənin anası Allah xətrinə, tutub get evinə. Sənsə ey, qaməti sual işarəsinə dönmüş, nəşələnmiş və sönmüş, küt baxışlı disk rakey, kəs musiqi, dinlə getməyin, qayıtmamanın səsini.
Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim herkese.
Sağ olun.
Azərbaycanda ilk sel modern şehir teatrının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin ses bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınızı sizlərinizdir.